Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Iloa ja rauhaa teille kaikille. Teille, jotka olette täällä alhaalla ja teille, jotka olette siellä ylhäällä. Ja hallelujaa, Peter Kuro. Kyllä tätä hallelujaa-sanaa saa käyttää muulloinkin kuin laulussa. Kiitoksia. Niin, nyt on vappu. Kun veli Antti Oksanen minulle soitti ja sovittiin saarnavuoroista, päädyttiin tähän vappuun. Lupauduin pitämään tämän vappusabatin sanan. Antti lisäsi niin, se on sitten työväen päivä. Ja sitähän me kaikki olemme. Oikein. Mieleeni muistui kokemus vankilasta. Sellaisessakin paikassa olen ollut, niin kuin täällä olevat varmaan tietävät, että nuorena poikana tai nuorukaisena, jolloin minut kutsuttiin Suomen armeijaan, halusin palvella maatani asettomana. En halunnut ottaa asetta. Ja jouduin sen takia sitten vankilaan 10 kuukauden tuomiolla. Minut passitettiin ensiksi Helsinki läänivankilaan ja siellä vankilavirkailija kysyi minun ammattiani. Minähän olin 18-vuotias nuorukainen. Olin Toivolinnasta suoraan joutunut kutsuntoihin ja sitten armeijaan. Mitä ammattia minulla saattoi olla? Ja sanoin hänelle, että olen opiskelija. Niin, mutta täytyyhän teidän jotakin osata tehdä, jotakin. Mitä te työkseni teette? Minä sitten kerroin kaikkea, mitä Toivolinnassa niistä työtunneilla tehtiin, kun pari tuntia piti päivässä tehdä työtä. Olin pilkkonut puita ja haravanut lehtiä ja ollut puutarhassa ja pellolla ja olin hevosella käynyt meijeristä hakemassa maitoa, pienyt lehmän sonnin luokseen ja muuta. Tätä kaikkea minä hänelle luettelin. Aha, sanoi vankilavirkailija, siis sekatyömies. Ja niin, minä tällä kunniakkaalla tittelillä sitten olin sekatyömies Sulo Paavali Halminen vankilan alusta sen loppuun saakka. Nyt minä aion lukea Raamatusta mahtavimman työtekstin. Ja valtavimman aikaansaannoksen. Tosin me joudumme nyt toteamaan tässä minun puheessani, että siinä vähän kosketellaan samoja asioita, mitä Raamatun tutkistelussa on tapahtunut, mutta älköön se häiritkö. Viime kerralla, kun pidin puheen, huomasin, että silloinkin tutkistelu jollakin tavalla osui sabatin sanan ajatuksiin, mutta koska olin tavallaan Jumalalta saanut sen aiheen niin kuin nytkin, niin ajattelin, että puhun sen. Ja niin minä luen nyt sitten Raamatun mahtavimman työtekstin. Ja se kuuluu näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Raamattu alkaa siis työjakeella. Ja tämä työntekijä on Jumala. Ja ne aikaansaannoksensa on tällainen valtava, niin kuin kuulimme. Hän loi taivaan ja maan. Loimaalaiset vähän ylpeilevät siitä, että heidän nimensä löytyy tästä Raamatun ensimmäisestä jakeesta. Ja miksei? Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Loi maa, kyllä se sieltä löytyy, kun lukee oikealla tavalla. No niin, Raamattu alkaa valtavalla työnteolla. Jumala on tämä mahtava työläinen. Ja mikä mahtava aikaansaannos, josta me olemme tutkistelussammekin puhuneet. Minun isäni tapasi sanoa, kun kadulta kuului työn ääniä, että sieltä kuuluu työn sinfoniaa. Kun me ajattelemme sitä, mitä Jumala teki, Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ja hän näki, katsoi ja se oli hyvä. Jumala sanoi ja tapahtui niin. Ja se oli hyvä. Tätä jatkuu ja valtavia asioita tapahtuu. Jumala sanoi Jobille, kun hän puhui näistä asioista ja muisteli sitä valtavaa tapahtumaa, että silloin, voimme lukea sen Jobin kirjasta, Jobin 38, siellähän on tämä kohta. Aamun tähdet riemuiten karkeloivat. Ja Jumalan pojat huusivat ääneen iloaan. Se ei ollut siis mikään hiljainen tapahtuma, vaan riemullinen, loistava. Koko maailman kaikkeus oli iloitsemassa ja riemuitsemassa tästä valtavasta aikaansaannoksesta. Ja sitten Jumala loi ihmisen niin kuin me olemme tutkineet. Ja kaltaisekseen. Eli osaavaksi, työtä tekeväksi, toimivaksi, niin kuin hän täällä sanoi. Ja voimme sen lukea uudelleen. Tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltaiseksemme ja hallitkoon hän meren kaloja, taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä liikkuu. Kyllä siinä oli hommaa kerrakseen. Ja niin Jumala loi sitten ihmisen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja sitten hän sanoi, vallitkaa meren kaloja, taivaan lintuja, kaikkia, mikä maan päällä elää ja liikkuu. Jumala teki ihmisen kaltaisekseen, toimivaksi, työtä tekeväksi, osaavaksi, niin kuin tässä kuulimme ja luimme. Eikä se ollut mitään raskasta raatamista. Se oli iloista ja onnellista toimintaa. Koko luominen oli Jumalan rakkauden työtä. Ihminen oli Jumalan rakkauden hedelmä. Se oli kaikki tällaista onnellista ja iloista, rakkauden täyteistä, koko se luominen ja tämä ihmisen luominen. Raamattu ei kyllä selvitä Jumalan olemusta niin kuin me tiedämme ja olemme huomanneet, vaan Raamattu tuo enemmän esille Jumalan luonteen, minkälainen Jumala on luonteeltaan. Se on tärkeämpi kuin se, minkälainen Jumala on olemukseltaan. Niin kuin Raamatusta käy ilmi. Ja ihminen on tämä Jumalan rakkautta heijastava luomus. Aivan niin kuin kuu heijastaa auringon valoa, niin tarkoitus oli, että ihminen heijastaa Jumalan ominaisuuksia, luonteen ominaisuuksia. Mutta vaikka kuu heijastaa auringon valoa, ei se ole aurinko. Eikä ihminen, joka heijastaa Jumalan ominaisuuksia, luonteen ominaisuuksia, ole Jumala. Mutta he ovat läheisessä yhteydessä toinen toisiinsa. Tämä oli tarkoitus. Ja näin Jumala halusi luoda. Ihminen tehtiin siis luomakunnan kruunuksi. Tänen oli muistettava lähtökohtansa. Osoitettava kunnioitusta sitä kohtaan, kun hän tiesi, mistä hän on lähtöisin. Ja tässä yhteydessä kiinnittäisin huomiota siihen, että yksi ja toinen meistä on varmasti kiinnostunut omasta suvustaan. Ja minkälaista perintöä oikein meidän veressämme liikkuu. minkälaiset isovanhemmat olivat ja iso-isovanhemmat ja iso-iso-isovanhemmat ja iso-iso-iso-iso-isovanhemmat ja niin edelleen. Jotkut tekevät sukuselvittelyä. Ne pääsevät aika pitkällekin. Minä haluaisin nyt lukea Raamatusta vähän sinun sukuluettelostasi, jos minunkin, siis meidän sukuluettelostamme. Ja avaan täältä Luukkaan 3. luvun. Sieltä jotakin. Ja nyt selitykseksi kuitenkin ennen kuin luemme. Että kaikki me ymmärrämme, kun me katsomme aikaa taaksepäin omaa sukuluetteloamme. Että me loppujen lopuksi pysähdymme, kun me tätä menemme taaksepäin ja taaksepäin ja taaksepäin Noaan. Vedenpaisumuksessahan muut väistyivät elämästään. Ja kuka oli kuollut sitä ennen? Mutta Noa perheensä kanssa jäi eloon, jatkamaan ihmissukua. Ja Noalla oli 3 poikaa ja heillä oli vaimo, ja Noalla itselläänkin tietysti. Ja nämä pojat olivat Ham, Sem ja Jafet. Me emme nyt tiedä sanoa, millä tavalla kukin meistä on siihen Noaan päätynyt, mutta tuskin me haamilaisia olemme, tuskin seemiläisiä. Kuka ties? Sanotaan, että afrikkalaiset olisivat haamilaisia. Eten kunnia sille, joka täällä tähänkin kuuluu. Olisimmeko Jafetin sukua? No se siitä. Mutta joka tapauksessa me päädymme Noaan. Ja sitten Noasta eteenpäin. On se sitten ihan näin, kun täällä sanotaan, niin kuitenkin suurin piirtein, koska Noaan päädytään. Siis Noa ja hänen isänsä Lemek, sitten tämän Metusela, tämän Henok, tämän Jered, tämän Mahalalel, tämän Kenan, tämän Enos. Ja nyt tulee, kuulkaa, lähelle jo polttaa. Sinä pääset oman sukuluettelosi päähän. Tämän Set, tämän Aadam, tämän Jumala. Hatut pois. Tämä valtava kunnia. Sinun ja minun ja meidän sukuluettelomme johtaa Jumalaan. Mikä arvokas asia. Ja ymmärrämmekö tämän todellakin ja osaammeko olla kiitollisia. Raamattu kertoo edelleen, että ihmisen ensimmäinen täysi päivä oli sapattipäivä, jonka Jumala siunasi ja pyhitti ja myöskin lepäsi, niin kuin sanotaan. Tämä ei varmaankaan tarkoittanut sitä, että Jumala olisi sanonut Aadamille ja Eevalle, menkää te nyt tuonne sivuun vähän, minä aion huilata hiukan. Menkää te nyt tuonne sivulle leikkimään vaikka noiden apinoiden kanssa. Minä vähän huilaan ja lepään. Ei varmaankaan. Jeesus sanoi, että sapatti on asetettu ihmistä varten. Se oli Jumalan lahja ihmiselle ja varmasti kertoi tämän Aadamille ja Eevalle. Hän kertoi heille luomisesta. Hän kertoi heille suunnitelmistaan. Hän kertoi heille, kuinka työ tulee olemaan heille siunaus. Ja lepo on lahja. Hän kertoi tästä rytmistä, jonka hän järjesti tämän viikkojärjestyksen kautta. Kyllä Adam ja Eeva olivat siinä mukana. Koska Jumalan tarkoitus oli, että tämä sabatin päivä samalla jatkuvasti tuo tuota iloista, onnellista, rakkaudellista suhdetta ihmisten ja Jumalan välillä. Se vaalisi sitä ja olisi jatkuvasti tällainen hetken pysähdys elämän kulussa yhdessä Jumalan kanssa. Valitettavasti ihminen pilasi onnensa. Mutta ei tämä tullut Jumalalle yllätyksenä. Ei Jumala hätiköiden minut apuun. Kyllä pelastussuunnitelma oli laadittu. Kaikki oli otettu huomioon. Jumala oli ottanut riskin. Ja varustautui tätä riskiä varten, kun hän antoi Aadamille ja Eevalle valinnan vapauden, itsenäisyyden päättää. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeessä sen ensimmäisessä luvussa jakeessa 4 ja 5, kuinka Jumala oli jo varautunut tällaiseen mahdollisuuteen, että tämä rakas ihminen, jonka hän oli luonut, tekee väärän valinnan. Jo ennen maailman luomista hän Jumala on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen Jeesuksen Kristuksen tähden. Huomaatte, kuinka kaikki oli rakkaudessa, syvässä halussa antaa ihmiselle väärän valinnankin tapahduttua mahdollisuus uuteen onnelliseen elämään. Tämä Raamattu on siis pelastussuunnitelman kirja. Alusta loppuun. Tämä luomiskertomus on kuin johdanto siihen valtavaan lunastuskertomukseen, joka sitten päättyy Raamatun lopussa ilmestyskirjassa. Raamatun alun tehtävä on osoittaa ihmiselle, että tämä lunastaja on myöskin luoja. Emme ole kysymyksessä minkään heikon suunnitelman kanssa. Emme ole kysymyksessä minkään sellaisen suunnitelman kanssa, jonka toteutumisesta ei ole varmoja. Tämän suunnitelman toteuttaja on luoja. Ja sen tähden siihen tulee varmuutta ja voimaa. Ja nyt uutinen, sisaret ja veljet. Istukaa paikallanne vaan, nyt tulee uutinen. Ehkä tämä ei ole kaikille mikään uusi uutinen, mutta haluan sen tässä vielä sanoa oikein, jotta oikein tajuaisimme, miten mahtava asia on kysymyksessä. Jeesus on ollut alusta saakka mukana. Otan tuon tutun kohdan Johanneksen evankeliumista, sen ensimmäistä luvusta, jossa apostoli kirjoittaa näin. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona, ja sana oli Jumala. Jo alussa sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Siis Jeesus oli luoja. Jeesus oli luoja. Ja hänestä tuli myös pelastaja. Totta kai me ymmärrämme, että koko jumaluus, isä, poika ja pyhä henki olivat suunnittelemassa tätä maailmaa ja sen luomista, olivat siinä enemmän tai vähemmän tavalla tai toisella mukana. Mutta Uusi testamentti osoittaa, että Jeesus toteutti tämän yhteisen suunnitelman. Mehän luimme, kuinka ihminen luotiin. Tehkäämme ihminen. Kertaamme sen vieläkin, koska se on hyvä kerrota. Tehkäämme ihminen. Tehkäämme hänet kuvaksemme. Kaltaiseksemme. Ja täällähän kerrotaan, kuinka Jumalan henki liikkui vetten päällä. Jumala sanoi, Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat suunnittelemassa kaikkea, mutta Poika sai toteutettavakseen tämän suunnitelman. Ja mehän muistamme, kun Aadam ja Eeva valitettavasti sitten pilasivat tämän Jumalan hyvän suunnitelman ja lankesivat syntiin, niin Herra Jumala sanoi, ihminen on nyt kuin me. Ja samoin myöskin, kun Baabelin tai Babylonin torni rakennettiin ja sitten kielet sekoitettiin, Herra tuli katsomaan sitä ja sanoi, menkäämme sekoittamaan heidän kielensä, niin etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Jumaluus oli enemmän ja vähemmän siinä yhdessä toiminnassa. Vaikka Jeesukselle annettiin tällainen ratkaiseva osa. Ja niin kuin vaimoni Sinikka luki hebrealaiskirjeestä, niin sielläkin sanottiin, ja vieläpä Jumalan, Isä Jumalan omin sanoin. Täällä kerrottiin, että Poika, eli Jeesus, on pantu kaiken perilliseksi. Ja hänen välityksellään on, hän, Jumala, on myös luonut maailmat. Hän ylläpitää kaikkea olemassa olevaa sanansa voimalla. Ja sitten 8. jakeessa, jossa Isä sanoo pojastaan, Jumala, sinun valtaistumisi pysyy ajasta aikaan. Niin hän 10. jakeessa vielä lisää, sinä Herra, laskit alussa maan perustukset. Sinun kättesi työtä ovat taivaat. Ja tässä nousee kysymys. Jos Jeesus on tämän tehnyt, niin onko hän luonut myöskin sinut ja minut ja meidät? Kuulkaa, luetaan. 1. korintalaiskirjeen 8. luvusta, jakeen 6, loppuosa. Meillä on vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Hänen välityksellään on kaikki luotu. Ja nyt se tulee. Niin myös meidät. Olemmeko me Jeesuksen tekoa? Häneltä kun me saimme silmät, korvat, suun, kädet, liikkumismahdollisuuden, aivot. Hänkö on luonut ihmisen? Paavali sanoi, hän on luonut myös meidät. Kunnia Jeesukselle, sisaret ja veljet. Mikä suuremmoinen vapahtaja meillä onkaan. Ja lunastaja. Ja puhun tämän, jotta me ymmärtäisimme Jeesuksen arvon, minkälainen lunastaja meillä on. No, voidaanko sanoa, että se oli Jeesus, joka vietti sapattia, ensimmäisen sapatin, ihmisen Aadamin ja Eevan kanssa? Kyllä vain. Me emme pysty, emmekä voi mennä kertomaan kaikkea, missä Isä, Poika ja Pyhä Henki olivat yhdessä mukana. Mutta Jeesus tuodaan korostetulla tavalla esille Uudessa testamentissa, kun on kysymyksessä maailman luominen. Hänellä annetaan valtava kunnia siitä. Mä luen lisää Kolossalaiskirjeestä, 1. luvusta. Jakeet 16, 17 ja jakeesta 18kin jotakin. Hänen välityksellään, eli Jeesuksen välityksellä, luotiin kaikki. Tässä siis toistetaan tätä. Kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Näkyvä ja näkymätön, valtaistumet, herruudet, kaikki vallat ja voimat. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Tämä maailma on luotu häntä varten. Ja meidät on luotu häntä varten. Mikä valtava asia. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Ja 18. jakeessa vielä sanotaan, hän on alku. Siis oliko se Jeesus, joka kutsui Abrahamin ja johdatti häntä? Kyllä. Oliko se Jeesus, joka oli vapauttamassa Israelia Egyptistä? Kyllä. Oliko se Jeesus, joka kulki autiomaassa Israelin kanssa ja antoi heille vettäkin? Kyllä. Hän oli kaikessa mukana alusta lähtien. Ja Paavalikin kertoo korintolaiskirjassa ja sanookin, että se kallio, joka heitä seurasi, oli Kristus. Käyttäen vertauskuvallista sanaa. Ei ihme, että tämä kirja saa arvoa. Kun olin kirjallisuustyössä hankkimassa stipendiä toivonnan opiskelua varten, niin levitin kirjaa, Maxwellin kirjaa, Verraton Raamattumme Halikossa, Suomerolla, Liedossa, Vehmaalla ja sitten lähellä uutta kaupunkia. Ja siinä kirjassa kerrotaan, ja käytin tätä, se vaikutti minun itseeni, pienestä tytöstä, joka kuulissaan, mitä Raamattu kertoo, mitä siinä sanotaan, sanoi, Raamattu on sitten Jeesus kirjaa. Tämä tyttö oli viisaampi kuin monet teologit ovatkaan. Raamattu on todella Jeesus-kirja. Ja korostan vielä, se on täyttä Jeesusta koko ajan. Me luimme täällä, ja minä voisin lukea Raamatun paikkoja, joissa kerrotaan, että Jeesus on Herra, joka on käännetty sanatta Jahve. Jumalalla, isällä ja pojalla on kyllä yhteisiä ominaisuuksia. Molempia voidaan kutsua samallakin tavalla, mutta on hyvä muistaa, mitä Juudaskin sanoi, meidän Herramme Jeesus. Jeesus on ollut siis alusta lähtien mukana. Ja nyt minä luen ilmestyskirjasta jotakin, joka meitä saattaa myöskin ilahduttaa. Tämä on Raamatun viimeinen kirja. Se on nimenomaan Jeesuksen Kristuksen ilmestys. Siinä on hänen leimansa. Ja täällä me luemme, minä luen tästä alusta, sitten lopusta ja välistäkin siinä. Katso, hän tulee pilvissä, Johannes kirjoittaa. Kaikki ihmiset näkevät hänet, ja hänen tullessaan vaikeroivat maailman kaikki kansat. Näin on käyvä. Aamen, sanoi Johannes. Ja kaikki me ymmärrämme, että kysymyksessä on Jeesus. Huomatkaa, mitä sitten seuraa. Minä olen A ja O, alku ja loppu, sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva kaikki valtias. Menettekö merkille? Näin alussa. Katsotaan, mitä lopussa on. Ilmestyskirjan 22, viimeinen luku. Jakeet 12 ja 13. Minä tulen pian. Ja tullessani minä tuon jokaiselle palkan. Maksan kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Tässä on Jeesus kysymyksessä. Edellisessä luvussa 21, jakeet 5 ja 6. Valtaistumella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaikki, kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin. Ne ovat luotettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, minä olen A ja O, alku ja loppu. Sille, jolla on jano, minä annan lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Ja heti me muistamme, kuinka ilmestyskirja kertoo, että karitsa johtaa meidät elämän veden lähteelle. Kysymyksessä on Jeesus. Ja kun valtaistumista puhutaan, on hyvä muistaa, mitä Jeesus lupasi Laodikean seurakunnalle. Me ajattelemme kuuluvamme tähän Laodikean seurakunnan edustavan aikaan ja näihin ihmisiin. Voittajille sanottiin, sen, joka voittaa, minä annan istua kanssani valtaistuimellani. Mutta vielä lisää. Mennään takaisin tähän ensimmäiseen lukuun. Siinä Johannes kertoo, hän oli Patmossaarella Jeesuksen todistuksen tähden. Jumalan henki tuli häneen. Hän kuuli äänen. Ja hän kääntyi katsomaan, kuka puhuu. Ja hän näki ihmisen kaltaisen, niin kuin täällä sanotaan, ihmeellisesti vaatetettuna lamppujen keskellä. Hänet nähdessäni minä vaivuin hänen jalkoihinsa kuin kuollut. Mutta hän laski oikean käteensä päälleni ja sanoi, älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Iäti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonilan avaimet. Tämä on Jeesus. Smyrnan seurakunnalle hän, kun hän lähetti kirjeet 7 seurakunnalle, hän esittäytyi joka kirjeessä. Smyrnan seurakunnalle, näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, hän, joka oli kuollut, mutta heräsi eloon. Ja Laodikean seurakunnalle, näin sanoo aamen, uskollinen ja luotettava todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Mitä haluan siis tällä kaikella sanoa? Että Jeesus on ilmestyskirjan alku ja loppu, koko Raamatun alku ja loppu. Hän on alusta lähtien mukana. Ja siksi häntä sanottiin Jesajan kirjan mukaan, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä. Me ymmärrämme nämä hänelle annetut nimitykset tämän kaiken valossa, kun tiedämme, missä hän on ollut mukana, mitä hän on tehnyt ja mitä hän meille merkitsee. Ja sisarit ja veljet, vaikka me tiedämme, että hän on noussut taivaaseen ja istuu siellä Jumalan valtaistumen oikealla puolella, niin kuin kerrotaan, hän on myöskin täällä. Ei hän ole meitä jättänyt, hän on täällä. Hän lupasikin, katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät, maailma loppuun asti. Mutta hän meni ylös. Kuinka hän täällä voi olla? Hän kertoi, minä lähetän, Jumala lähettää pyhän hengen. Tämä pyhä henki edustaa häntä. Hän kirkastaa minut. Ja mitä hän kuulee, sen hän ilmoittaa. Ja sen, mitä hän kuulee, hän saa minulta. Näin sanoi Jeesus. Jeesus on täällä. Hän on lähellä meitä. Pyhän hengen kautta. Mikä suuri ilo. Ja hän huolehtii siitä ja haluaa huolehtia siitä, että jokainen meistä on valmis silloin, kun hän tulee persoonallisesti taivaan pilvissä omiansa hakemaan. Mikä ilo, mikä onni. Kaikki tuskat poissa, kaikki paha poissa. Saamme ikuisen onnellisen tulevaisuuden ja elämän. Ja sitä me odotamme. Ajatelkaa, meillä on väkevä Jumala turvanamme. Jeesus, joka on sekä luoja että lunastaja. Koska hän on luoja, hän kykenee uudistamaan meidätkin, antamaan meillekin uudistuvaa hengellisyyttä, herätystä, pyhitystä, mitä me tarvitsemme ja voimaa. Tällainen Jeesus meillä on. On syytä todella kiittää Jumalaa meidän rakkaasta vapahtajastamme. Ja tehkäämme se, taivutamme päämme. Kaikki valtias armollinen taivaallinen Isämme, me kiitämme Jeesuksesta, rakkaasta vapahtajastamme, joka haluaa jokaisen meidän kerran olevan uudessa Jerusalemissa, jossa hän on valmistamassa meille sijaa. Rukoilemme, että Jeesus saisi olla meille jo tässä elämässä kaikki kaikessa, että jokainen meistä saisi kokea, mitenkä ihmeellisellä tavalla Jeesus hoitaa meidän elämäämme pyhän henkensä välityksellä. Taivaallinen Isä, me rukoilemme nöyrästi. Anna anteeksi meidän epäuskomme, epäilymme, meidän syntimme, meidän pahuutemme. Anna Jeesuksen veren, Golgatalla vuodatetun veren, puhdistaa meidän tilimme niin puhtaaksi, että kaikki loistaa niin kuin kirkas tähti. Ja me voisimme odottaa Jeesuksen takaisin tuloa nöyrin mielin. Me kiitämme niistä ajan merkeistä, jotka todistavat, että Jeesuksen tulo lähestyy. Ja että se on varma. Ja että kaikki voimme onnellisena odottaa häntä, kun syntimme on annettu anteeksi, kun pyhä henki vahvistaa meitä. Saamme olla Jumalan lapsia. Herra, me tuomme sinulle nöyren kiitoksen, ylistyksen ja kiitoksen ja kunnian Jeesuksen rakkaan vapahtajamme nimessä. Aamen.